Tātad dažādām zivju sugām ir dažāds šis procents, un kā visvairāk rodas ir iecienījis tās sugas, kuras, teiksim, ir 3,8%, tātad lielākā šīta kompensācijas apjoms no tās vērtības, ko zvejnieks iepriekšējā gadā bija nozvejojis un, teiksim, tika aprēķināta. Un tās ir akmeņplekstas, sīga, zandarti, asari, lucīši, mencas, vimbas, lauži, laši, taimiņi un sala. Jau uz visām šīm, tai lielo grupu ir 38%. Mazāka ronas nodara zaudējums un tādām mazākām zivīm, kas ir reņģis vējzivis, tur ir 20% noteikti. Tiek kompensēts no iepriekšējā gādā nozvejas vērtības uz šīm zivju sugām. Un 10% ir attiecībā uz apaļo jūras grundu lumpleks. Tātad, kas zvejniekam ir nepieciešams, viņš iesniedz iesniegumu, iesniegumā viņš iesniedz savas nozvejas iepriekšējā gada, un tālāk pareizina šīs te nozvejas ar attiecīgo vērtības koeficientu, kas arī noteikumos ir ietverts. Jā.